რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბები. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესზე იმობს. დღეს 26 მაისს თბილისში ასევე გაიხსნა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესია. იტალიის კუნძულ სიცილიაზე უკვე შეიკრიბნენ დიდი შვიდეულის წევრი განვითარებული სახელმწიფოების ლიდერები. ხო, მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები დაწვრილებით. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესზე იმობს. შოთა რუსთაველის დაბადებიდან 849 წლისთავის აღსანიშნავად დამოუკიდებლობის დღის ლოზუნგია „მე რუსთაველის ქვეყნიდან ვარ“. თბილისში თავისუფლების მოედანზე გამართა ახალწვეულთა ფიცის დადების ცერემონია. მას დაესწრნენ საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკური პარტიების და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. ქვეყნის მოქალაქეებს და შეიარაღებულ ძალებს დამოუკიდებლობის დღე თავისუფლების მოედნიდან მიულოცეს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა, პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა და თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ. დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად თბილისში, რუსთაველის გამზირსა და საქართველოს თვითმართველ ქალაქებში საღამომდე გაგრძელდება კონცერტები, გამოფენები, საქველმოქმედო აქციები, სპორტული და ინტელექტუალური თამაშები, რომელთა მთავარი თემა ვეფხისტყაოსანია. დღეს 26 მაისს თბილისში გაიხსნა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესია, რომელშიც მონაწილეობს 600-მდე დელეგატი ნატოს 28 წევრი და 20 არაწევრი, ასოცირებული და პარტნიორი ქვეყნიდან. დღეს თბილისში ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე მირაკლი კობახიძემ, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის თავმჯდომარემ პაულო ალიმ, ასამბლეის გენერალურმა მდივანმა დევიდ ჰობსმა და ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელმა მირაკლი სესიაშვილმა. პარლამენტის თავმჯდომარე მირაკლი კობახიძემ საზოგადოებას მიულოცა დამოუკიდებლობის დღე და სიმბოლური უწოდა იმ ფაქტს, რომ 26 მაისს თბილისში გაიხსნა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სესია.
სიმბოლურია, რომ ამ დღეს თბილისში გაიხსნა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სესია, რომელიც ალიანსის წინაშე გარ ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებს განიხილავს. ჩვენ ვართ მოხარული, რომ საპარლამენტო ასამბლეის სესია ტარდება საქართველოში, იმ ქვეყანაში, რომელიც ნატოს გადაწყვეტილებით აუცილებლად გახდება ალიანსის წევრი. ეს არის ნატოში გაწევრიანება, არის ქართველი ხალხის არჩევანი და ჩვენ ვართ მოხარული, რომ მას ხარს უჭერს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი, რომელიც ჩვენი მეგობარი ქვეყნებისგან შედგება.
განაცხადა ირაკლი კობახიძე. მისი თქმით, ნატოს ხელშეწყობით ძლიერდება საქართველოს თავდაცვა და უსაფრთხოება. ახლა კი მთავარი საერთაშორისო ამბები. იტალიის კუნძულ სიცილიაზე უკვე შეიკრიბნენ დიდი შვიდეულის წევრი განვითარებული სახელმწიფოების ლიდერები. საკურორტო ქალაქ ტაორმინაში დაგეგმილი ორდღიანი სამიტი ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა მოიხსენია, როგორც ბოლო წლების ყველაზე რთული სამიტი. უდავოა, რომ დიდი შვიდეულის ეს სამიტი ბევრი გამოწვევის წინაშე დააყენებს მონაწილეებს. საიდუმლო არც ის არის, რომ ლიდერებს, რომლებიც დღეს იკრიბებიან, ხანდახან ერთი აზრი არ აქვთ ხოლმე ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა კლიმატის ცვლილება და ვაჭრობა, აღნიშნა დონალდ ტუსკმა. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა კი გლობალიზაციის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. სურს ავაშენოთ ხიდები და არა კედლები, თუმცა მოგვიწევს გავუგოთ სხვებსაც ევროპაში და მსოფლიოს სხვა ნაწილში. ევროპელთა 45%, ვინც ფიქრობს, რომ გლობალიზაცია საფრთხეა და არა შესაძლებლობა. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს შესაძლებლობაა, თუ მას სწორად გაუმკლავდებით. ჩვენ გულითადი სამართლიანობა უნდა გამოვავლინოთ ყველაფერში, რასაც დიდი შვიდეული და ჩვენი პარტნიორები აკეთებენ, აღნიშნა ევროკომისიის პრეზიდენტმა. ამ სამიცეც ესწრება ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია Human Rights Watch ადასტურებს, რომ 2017 წლის გაზაფხულზე ჩეჩნეთის პოლიციამ შეიპყრო, აწამა და იძალა და ათასობით ჰომოსექსუალსა და ბისექსუალსა ჩეჩნეთის საზოგადოებისგან მათი გაწმენდის მიზნით. 26 მაისს გავრცელებულ ანგარიშში უფლებადამცველი ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ ჰომოსექსუალების წინააღმდეგ მიმართული წმენდა თებერვლის ბოლოდან აპრილის დასაწყისამდე გაგრძელდა მათივე მტკიცებით ამ ძალადობრივი ქმედების შესახებ ბრძანების გაცემასა და აღსრულებაზე პასუხისმგებლობა ჩეჩნეთის ხელისუფლებას ეკისრება. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Cuts both ways. No more illusions. never be too great if you would just stay. 'Cause I feel too much, let you go. It cuts both ways. It cuts both ways. Mm-hmm. It cuts both ways. It cuts both ways.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
hesitating every moment, and your destination you don't know.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
I'm gonna take this love right to ya. All my heart, all the joy.
გასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
Სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარს არეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რატენაი აუწყები. საქართველოსი დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნა გრძელდება. ქუთაისში მესაკუთრეების და მერის თანამშრომლობის შედეგები შეაჯამეს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. სომცირე 23 ადამიანი დაიღუპა და 25 დაიჭრა ეგვიპტეში ქრისტიან კოპტებზე მომხდარი თავდასხმის შედეგად. ამის შესახებ უწყება ეგვიპტის სახელმწიფო ტელევიზია. შეიარაღებული თავდასხმა მოხდა კაიროდან სამხრეთით 220 კილომეტრში მდებარე ელ-მინიის პროვინციაში. კოპტები ავტობუსით მიემგზავრებოდნენ წმინდა სამუელის სახელობის მონასტერში. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არც ერთ დაჯგუფებას არ აუღია. ეგვიპტეში კოპტებზე თავდასხმა მოხდა 9 აპრილსაც. ქალაქების ალექსანდრიის და ტანტის კოპტურ ტაძრებში ორი აფეთქების შედეგად 46 ადამიანი დაიღუპა. ამ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იყო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. საქართველოს აღნიშნავს დამოუკიდებლობის დღეს. თბილისში თავისუფლების მოედანზე ტრადიციულად გაიმართა ახალწეულთა ფიცის დადების ცერემონია. მას დაესწრნენ საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკური პარტიების და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. ქვეყნის მოქალაქეებს და შეიარაღებულ ძალებს დამოუკიდებლობის დღე თავისუფლების მოედნიდან მიულოცა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა.
მთელი მრავალეროვანი საქართველოს სახელით მინდა დაუდასტურო ყველას, ჩვენ დევნილ მოსახლეობას, იმ ადამიანებს, ჩვენ მოქალაქეებს, ვინც ცხოვრობენ ოკუპაციის ხას მიღმა, რომ ქართული სახელმწიფო არასდროს არ დაიხევს არცეთი ნაბიჯით უკან ქვეყნის გამთლიანების, ტერიტორიული მთლიანობის გზაზე, რომ ჩვენ ამ მიზანს მივაღწევთ ყველაზე ძლიერი იარაღით, რაც ძლიერი წარმატებული საქართველოს მშენებლობით გამოიხატება. ეს მიზანი იქნება მიღწეული მშვიდობით და არა იარაღის ხარჯზე.
საქართველოს პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ გზა დამოუკიდებლობიდან თავისუფლებისკენ ჯერ კიდევ გასავლელია და თავისუფალია ქვეყანა, რომელიც ეფუძნება თავისუფალ საზოგადოებას. თითოეული ინდივიდის თავისუფლება და თვითგამოხატვის უფლება დემოკრატიული თავისუფალი საქართველოს შექმნის ფუნდამენტია, განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. საქართველოს მოქალაქეებს და ჯარს დამოუკიდებლობის დღე თავისუფლების მოედნიდან მიულოცა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმაც.
დღეს საქართველო დამოუკიდებელი და თავისუფალი ქვეყანაა და არაფრის ფასად არ დათმობს ამ უდიდეს მონაპოვარს. დევანდელ დღეს მინდა ქედი მოვიხარო სამშობლოსთვის თავდადებული გმირების უკვდავი სულების წინაშე და პატივი მივაგო საქართველოს თავისუფლების, დამოუკიდებლობისა და ერთიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპულთა ხსოვნას. დღეს ქვეყანას ჩვენგან თავდადება ისევ სჭირდება, რათა შევინარჩუნოთ, კიდევ უფრო განვამტკიცოთ და გავაძლიეროთ ჩვენი მრავალეროვანი ქართული სახელმწიფო. დღეს მშვიდობიანი და თანამიმდევრული პოლიტიკაა ის იარაღი, რომელიც გააერთიანებს ჩვენ სამშობლოს და დაგვიბრუნებს აფხაზს და ოსმებს.
გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, რომ დღეს საქართველო არის ქვეყანა, რომლის მოქალაქეებს ევროპამ გარე ფართოდ გაუღო. მემჯერა, რომ სულ მალე დადგება დრო, როცა თანამედროვე და დემოკრატიული საქართველოს სახელმწიფო ღირსეულ ადგილს დაიმკვიდრებს დიდ ევროპულ ოჯახში, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. თბილისში გაიხსნა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესია, რომელშიც მონაწილეობს 600-მდე დელეგატი ნატოს 28 წევრი და 20 არაწევრი ასოცირებული და პარტნიორი ქვეყნიდან. დღეს თბილისში ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ და ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის თავმჯდომარემ პაოლო ალიმ. მოხარულნი ვართ, რომ საპარლამენტო ასამბლეის სესია ტარდება საქართველოში, იმ ქვეყანაში, რომელიც ნატოს გადაწყვეტილებით აუცილებლად გახდება ალიანსის წევრი, განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. მან საზოგადოებას მიულოცა დამოუკიდებლობის დღე და სიმბოლური უწოდა იმ ფაქტს, რომ 26 მაის თბილისში გაიხსნა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სესია. ნატოში გაწევრიანება ქართული ხალხის არჩევანია და მოხარულნი ვართ, რომ მას მხარს უჭერს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი, რომელიც ჩვენი მეგობარი ქვეყნებისგან შედგება. ნატო და საქართველო დიდი ხანია მხარდამჭერი სამხარი იბრძვიან გლობალური უსაფრთხოებისა და მშვიდობისთვის განაცხადა ირაკლი კობახიძე. მისი ვეთქმით, ნატოს ხელშეწყობით ძლიერდება საქართველოს თავდაცვა და უსაფრთხოება და იმედია, რომ პრაქტიკული თანამშრომლობა მალე გადაიზრდება მჭიდრო ინტეგრაციაში. თავის მხრივ, პაულო ალიმ აღნიშნა, რომ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა საქართველოს მტკიცე მხარდამჭერია და მიუხედავად იმისა, რომ პოლიტიკური საპარლამენტო ორგანიზაცია მის რეკომენდაციებს და მოსაზრებებს ნატო ითვალისწინებს. დეტალურად ამ თემას საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსტანტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღე წელს აღინიშნება ლოზუნგით „მე რუსთაველის ქვეყნიდან“, არის შოთა რუსთაველის დაბადებიდან 850 წლისთავის აღსანიშნავად შეირჩა. თბილისსა და საქართველოს დიდ ქალაქებში საღამომდე გაგრძელდება კონცერტები, გამოფენები, სპორტული და ინტელექტუალური თამაშები, რომელთა მთავარი თემა ვეფხისტყაოსანია. როგორ აღნიშნავენ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ბათუმში, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის განეკა ლორდგიბაინძისგან შეიტყობთ.
საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკაში შოთა რუსთაველის „ვეფხისტყაოსნის“ სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ენაზე გამოცემები გამოიფინა. ბიბლიოთეკის დირექტორის მოადგილე ნატო ჭყონია ამბობს, რომ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკაში სხვადასხვა დროს გამოცემული 78 ვეფხისტყაოსანი ინახება, ქართულთან ერთად კიდევ 8 ენაზე. აქედან განსაკუთრებით კი აღნიშნავს მე-18 საუკუნის ბოლოს ბათუმის ტამბაში დაბეჭდილ შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანს.
ბათუმი, ესე აწერია 1899 წელს თავართქილაძის სტამბაში გამოცემული ვეფხისტყაოსანი. ეს არის უნიკალური ბიბლიოგრაფიული შეათობა და საინტერესოა, რომ ეს ორჯერ გამოიცა. პირველად გამოიცა ის მოოქროვილ ჩარჩოში ჩასმული, შემდეგ ჩოულებრივ იაფი ვარიანტიც გამოსულა. აგრეთვე არის ვახტანგისეული გამოცემები.
საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად ბათუმში რუსთაველის ქუჩაზე მდებარე განათების ბოძებზე სახელმწიფო დროშები გამოიფინა. ქალაქის სხვადასხვა ქუჩებზე საცხოვრებელი სახლების აივნებიდან საქართველოს დროშები გადმოფინეს მოქალაქეებმაც. ბათუმელი არჩილ ტოტოჩავა აბაშიძის ქუჩაზე თავისი სახლის აივნიდან საქართველოს სახელმწიფო დროშას წელიწადში ორჯერ, 9 აპრილს და 26 მაისს გადმოჰფენს. ამ ტრადიციას ქვეყნის დამოუკიდებლობის ორ თარიღს უკავშირებს.
დროშა გამოფინეს, იმიტომ რომ აღნიშნავს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს, რაც ჩემი აზრით არის საქართველოს მთავარი დღესასწაული. 26 მაისს 1918 წელს შემოუპოვეთ დამოუკიდებლობა სამწუხაროდ, შემდეგ საბჭოთა კავშირმა წაგვართვეს დამოუკიდებლობა. მე მიმაჩნია, რომ დიდი ხნით დაგხია უკან და ავიც მე ძალიან მიხარია რომ დამოუკიდებლობა, ძალიან მიხარია ჩვენ დროშა მაქვს, იმით მაგეთ ჩემი ქვეყანა. პირად დამოუკიდებლობა როდესაც გაქვს, ეს შესანიშნავია, რომ არავინ არ კარნახობს, როგორ მოიქცე, რა უნდა გააკეთო, შენი თავისი ბატონი ხარ შენ და ისეთივე უნდა იყოს შენ და ჩვენი ქვეყანას. ჩვენ უნდა იყოს ჩვენ თავის ბატონ პატრონები და ამას აღვნიშნავ და მიმაჩნია რომ ჩვენ დამოკიდებლობის ხარისხი კიდევ და კიდევ უფრო უნდა გაიზარდოს. ჩვენს დამოკიდებლობას აგებს ჩვენი ჯარი. ყველაზე დიდი პასუხისმგებლობა მაგათ აქვთ აღებული, განსაკუთრებით იმ ბიჭებს, ვინც ახლა არიან ავღანეთში. იქაც კი ისინი იცავენ საქართველოს დამოუკიდებლობას.
დამოუკიდებლობის დღეს ბათუმელების ნაწილი 9 აპრილს აღნიშნავს. თარიღი, როდესაც 1991 წლის 9 აპრილს საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი მიიღეს, რომელსაც მაშინდელმა უზენაესი საბჭოს დეპუტატებმა მოაწერეს ხელი, რის საფუძველზე ქვეყანამ დამოუკიდებლობა ოფიციალურად გამოაცხადა. ბათუმში მცხოვრები ანზორ კუდბა 91 წელს დეპუტატი იყო, რომელმაც დამოუკიდებლობის აქტზე მაშინ ხელი მოაწერა.
91 წლის 9 აპრილი უდიდესი დღესასწაულია ჩვენთვის და ეს იყო სწორედ 1918-21 წლების მონაპოვრის 26 მაისის აღდგენა და ერთვა მაგას დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტია, სწორედ რომელიც მივიღეთ 1991 წლის 9 აპრილს. რა თქმა უნდა, ახლა 26 მაისი და 9 აპრილი რაღაც ერთმანეთს გადაებათ, თუმცა მე მაინც 9 აპრილის უფრო მომხრე ვარ.
უზენაესი საბჭოს მაშინდელი დეპუტატი ანზორ კუდბა ემოციურად იხსენებს დღეს, როდესაც დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი მიიღეს. ამ ფაქტს იგი ქვეყნისთვის ყველაზე დიდ მონაპოვარს უწოდებს.
ყველაზე დიდი დღეა ჩემთვის, მოსაგონდრად რომ მიყვიან. ესე იგი, ღირდა ამ ქვეყნად მოსვლა, რომ ხელი მოაწერა დამოუკიდებლობის აქტს. ამას დიდი მონაპოვარი ქვეყანას არ აქვს. თავის უფალია ქვეყანა და ჩვენც საქართველოს ნებისმიერი მოქალაქე თავის უფალია. ისე მოიქცევა როგორც მასურს, ოღონდ ეს საქართველოს ინტერესებს არ უნდა შელახავდეს.
ასე უთხრა ჩვენს ბათუმელ კორესპონდენტს კალორთკი ფაინტეს ანზორ კუდბამ, რომელმაც 1991 წლის 9 აპრილს საქართველოს უზენაესი საბჭოს სხვა წევრებთან ერთად მოაწერა ხელი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. We'll be right back.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქუთაისის მერი საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვის სამსახურმა რამდენიმე თვიანი დაგვიანებით წარმოადგინა შარშანდელი საქმიანობის ანგარიში. სამსახურის განმარტებით დაგვიანების მიზეზი ის არის, რომ გასულ წელს დაწყებული პროექტების ნაწილი ცოტა ხნის წინ დასრულდა. ანგარიშიდან ირკვევა, რომ შარშან 15 პროგრამის ფარგლებში 6 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯა. უფრო მეტ ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურის ხელმძღვანელის ვლადიმერ ნაკაშიძის განცხადებით, გასულ წლებთან შედარებით თითქმის გაორმაგდა შესრულებული პროექტების რაოდენობა და შედეგად ქალაქმა მიიღო 977 ახალი ან განახლებული ობიექტი. ვლადიმერ ნაკაშიძის ინფორმაციით, ყველაზე მეტი პროექტი განხორციელდა მრავალბინიანი კორპუსებით დასახლებულ უბნებში, მათ შორის ავტოქარხნის ვაკის უბნის და გამარჯვების ადმინისტრაციულ ერთეულებში. ყველაზე ცოტა ორი პროექტი კი მუხნარის ადმინისტრაციულ ერთეულში. ვლადიმერ ნაკაშიძის განცხადებით, მრავალბინიანი კორპუსების ამხანაგობები ყველაზე ხშირად ითხოვენ ეზოების კეთილმოწყობას, ლიფტების და სადარბაზოების რეკონსტრუქციას და კორპუსების გადახურვას. მათზე მოთხოვნა კი დაახლოებით 2 წელიწადში შემცირდება, რადგან ბოლო 3 წლის განმავლობაში უკვე შესრულდა მსგავსი სამუშაოების დიდი ნაწილი. ვლადიმერ ნაკაშიძის თქმით, მრავალბინიან კორპუსებში მცხოვრებ და პრობლემების მოსაგვარებლად აუცილებელია ამხანაგობების აქტიურობა და ბინათმესაკუთრეთა მხრიდან მოსაკრებლის შემოღება, რადგან შესრულებული სამუშაოების შემდეგ ხშირად დგება საერთო საკუთრების მოვლის პრობლემა.
ეს არის მათი საკუთრება და მათ შემდეგ რაც ჩვენ გაუკეთეთ, მათ უნდა მიხედონ. იქ რო თუნდაც დააზიანონ, ის რო ვალდებულება ვინმე რაღაცა დააკისრო, ამისი არ არის. უბრალოდ ჩვენ გვაქვს საგარანტიობა და თუ კი ეს შემსრულებლის მიზეზით დააზიანდა, მაშინ მას შევასრულებიოთ სამუშაოს რო აღადგინოს. თუმცა ამხანაგობა თუ მას არ უვლის, ჩავდეთ წესში პირობა, რომ 5 წლის განმავლობაში თუ კი ისარგებლა პროგრამით, განმეორებით ამ პროგრამით ვერ ისარგებლებს.
ქუთაისში ბინათმესაკუთრეთა 1100 ამხანაგობაა შექმნილი, მათგან მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურმა 2 გამოარჩია და ამხანაგობის ხელმძღვანელებს გადასცა სიმბოლური საჩუქრები. ხარებავას ქუჩაზე მდებარე 9-სართულიანი კორპუსის ამხანაგობის თავმჯდომარე ნათელა ჭაფუძე ამბობს, რომ კორპუსში მცხოვრები 72 ოჯახი ბოლო წლებია მოსაკრებლის სახით ყოველთვიურად 3 ლარს იხდის, რაც აძლევთ მერიის თანადაფინანსებით განხორციელებული პროექტებით სარგებლობის საშუალებას.
გადავყურეთ ჭერი, ბეტონი დავაგეთ, ეზოში გავაკეთეთ ორი განათება და მინდა რომ გავაკეთო სადარბაზოს კარგი რემონტი, ლიფტი გაკეთებული მაქვს, თურმე შემოვიდა, მე არი და ყველაფერი მაქვს გაკეთებული. ამაში მეხმარება მე ჩემი ბიუჯეტი, ჩვენ გვაქვს ჩვენი ბიუჯეტი.
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის თავმჯდომარის ნათელა ჭაფოძის თქმით, ყოველთვიურად თანხის შეგროვება თავდაპირველად რთული იყო, თუმცა როცა მოსახლეებმა შედეგი დაინახეს, მოსაკრებლის გადახდა აღარ ჭირს. ქუთაისის მერი შოთა მორღული ამიიჩნევს, რომ საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურის მუშაობასთან ერთად აუცილებელია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტიურობა. მერის განცხადებით, საპილოტე პროგრამები კარგად განხორციელდა სწორედ ამხანაგობების აქტიურობით.
ის პროგრამები, რომლებსაც თავიდან აკრიტიკებდნენ, ახლა ძალიან კარგად მუშაობს, ანუ დაინერგა, პრაქტიკაში გამოიცადა და მგონი რომ ძალიან კარგია, როდესაც ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ესე მასშტაბურად არიან ჩართული თავიანთი პრობლემების მოგვარებაში, რომელსაც ჩვენ ვეხმარებით. ჩვენ შემთხვევაში ეს მეხმარება 90%-იანი თანადაფინანსებაცა.
2016 წელს ქუთაისის მერიის საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურმა 900-ზე მეტი ობიექტისთვის დახარჯა 6,200,000 ლარი.
ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. მუსლიმ იმბრეულის წარმომადგენლებმა დღეს პარასკევის ლოცვა ღიაცის ქვეშ აღავლინეს ბათუმში, გენერალ აბაშიძის ქუჩის იმ ნაწილში, სადაც მუსლიმი თემი ითხოვდა ახალი მეჩეთის მშენებლობას, თუმცა ბათუმის მერიისგან ამ ადგილზე მშენებლობის მიზნით უარი მიიღო. როგორც მუსლიმთა კავშირის თავმჯდომარემ ტარიელ ნაკაიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, ღიაცის ქვეშ დღევანდელი ლოცვა ერთგვარი აქცია იყო და ბათუმის მერიის უარს მუსლიმი იმბრეული აუცილებლად გასაჩივრებს. დღესვე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ ქალაქ ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის საკითხზე ყოველდღიური კომუნიკაცია აქვს. უახლოეს პერიოდში საკითხი გადაწყდება, რა თქმა უნდა, მუსლიმი მრევლის, რეგიონის და ქვეყნის ინტერესების გათვალისწინებით, განაცხადა ზურა პატარაძე. მან ჟურნალისტებს ურჩია, რომ მოვლენებს ნუ გაასწრებენ და საბოლოო გადაწყვეტილება სწორედ საზოგადოებასთან ერთად იქნება მიღებული. მუსლიმი მრევლი ახალი მეჩეთის მშენებლობას ითხოვს იმ მოტივით, რომ არსებული მეჩეთი ლოცველთა რაოდენობას ვერ იტევს. თქვენსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome back. This is As It Is, the program that helps you learn and improve your American English. I'm Jim Tedder in Washington. Today we have two stories for you, presented at a slower speed and using words that are easy to understand. The first is about an old problem for law enforcement. The United Nations is offering some solutions. Then we will talk about an upcoming visit to the U.S. by Japan's Prime Minister. Some of the issues to be discussed at this important meeting should interest you. Okay, let's get started with part one. A United Nations committee is calling on some African countries to change their laws so police can cross national borders when they are chasing terrorist suspects. Jean-Paul Laborde is the executive director of the United Nations Counter-Terrorism Committee. He says people being chased by police can often avoid capture by fleeing to another country. That is because police from one country are often not permitted to follow fleeing suspects into another country without written permission.
Of course, there is more to be done, not only by the international community, but also at the regional level, in terms of police cooperation, which is already well done among the countries of Central Africa. But it's also needed to establish a link with the other parts of Africa, especially with ECOWAS and with the countries of this region.
Mr. Laborde, along with representatives from organizations that help the UN fight terrorists, is visiting Cameroon. Mr. Laborde says they are seeking the necessary support to fight terrorism within the limits of the law. Mr. Laborde and the groups are urging countries in West and Central Africa to cooperate. Some of those countries are battling with the terrorist group Boko Haram, which has been fighting for 6 years to put in place a strict form of Sharia law across northern Nigeria. In recent years, the group has been attacking areas of Cameroon and Chad. This month, Boko Haram said it would join with the Middle East-based terrorist group called Islamic State. Earlier this year, Nigeria, Niger, Chad, Benin, and Cameroon agreed to create a regional force of more than 8,000 troops to fight Boko Haram. The troops have started cross-border military operations. You are listening to The Voice of America, and we are coming to you from Washington. Japanese Prime Minister Shinzo Abe is making plans for a state visit to the United States. Mr. Abe will travel to Washington next month for talks with President Barack Obama. The two leaders are expected to discuss a number of issues, including the security alliance between their countries. Bob Doty looks at a change in Japan's constitution and foreign security policy, and how it relates to the alliance.
Shinzo Abe was re-elected as Prime Minister of Japan in 2012. Since then, Mr. Abe has shown a willingness to create a more aggressive security policy for his country. He wants Japan to be a more active partner in its security relations with the United States. He also wants more Japanese involvement in efforts to settle conflicts in Asia and the Pacific. One reason for a more active policy has been Japan's recent decision to reconsider part of its constitution, known as Article 9. The article bars the country from going to war or having a military. Tetsuo Kotani works for the Japan Institute of International Affairs. He says the country took a big step when it reinterpreted Article 9, looking at the measure in a different way.
Last year, the Japanese government made a cabinet decision to reinterpret Article 9 so that Japan can exercise so-called collective self-defense, which means Japan can provide protection for other countries' militaries when we are conducting combined operations. So in that sense, we already reinterpreted our Article 9. We are reviewing our security legislation to reflect this cabinet decision.
Observers believe that Mr. Abe has been pushing for the change for a number of reasons. Some say one is Mr. Abe's personality. Scott Harold is with the RAND Corporation Research Group.
In part, it's because Abe fundamentally believes that it's his mission as Prime Minister, and he's been given a second chance to do it after resigning in disgrace in 2007. He's been given a second bite at the apple, and this time around he's determined to make sure that Japan reaches a number of important national security goals that will help ensure its survival as a nation.
At the same time, Japan's relations with its neighbors are involved. Shihoko Gato is an expert on Northeast Asia for the Woodrow Wilson Center in Washington. She says the biggest regional influence is China.
China's growing military presence, its military budget alone is going up by double digits, and also the territorial disputes. China has these with a number of Asian countries, but in the East China Sea, it's with Japan over what Japan calls the Senkaku Islands. There's also the North Korea threat that continues to this day.
Shihoko Gato adds that Mr. Abe's move to reinterpret the meaning of Article 9 also had to do with the United States. She says President Obama has talked about America's need to rebalance to Asia. But she notes the U.S. government has limits on how much it can spend. She says the Obama administration is also concerned about the Middle East and the situation in Russia. Observers believe the Japanese decision was at least partly based on Japan's need to become more involved in defense cooperation with the U.S. Any opening in security legislation is welcome. Those are the words of Lieutenant Colonel Jeffrey Poole, a U.S. Defense Department spokesman. The Islamic State militant group executed two Japanese citizens earlier this year. With that and Mr. Abe's visit next month, observers believe the security alliance will be an important part of the discussions. I'm Bob Doty.
And I'm Jim Tedder in Washington. This is VOA, the Voice of America. If you are listening to this program on the radio, we are happy to have you with us. But you are missing out on a great opportunity to learn even more about American English and the world. We urge you to find the Learning English website on your computer. You will find many more stories than we have time for in the radio broadcast. Download the computer audio as a podcast and save it. Also, print the stories. Then go back and listen to the podcast as you read along. You might even try saying some of the words and sentences you heard us say. The best way to learn is to start slowly, saying only one or two sentences. Then try more. Practice every day, and soon you'll be speaking English the American way. Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Economics Report. The Chinese economy is growing at its lowest rate in almost 25 years. Yet the Asian Development Bank appears hopeful about Asia's developing economies in the months to come. The ADB, based in the Philippines, released its outlook report this week. It says economic gains in India and Southeast Asia, America's economic recovery, and low oil prices will help offset a moderating economy in China. In other words, all three factors could serve as a counterbalance to China's slowing growth. The bank's chief economist, Shang Jinhui, says the outlook report predicts strong growth over the next 2 years.
Developing Asia's growth holding steady, forecast to be 6.3% for this year and next year, and that's a consequence of India and Indonesia doing better than their recent past, offsetting the moderation of growth rates in PRC.
The ADB predicted that Thailand's economy was set to improve in the months to come. The report said its growth would lead to better economic conditions across Southeast Asia. Several countries across Asia, including India and Indonesia, have cut fuel subsidies because of lower fuel prices. The cuts have improved budget and fiscal expectations, opening the way for more government spending on social services. China's economy is expected to slow to a yearly growth rate of 7%. One reason for this is slower growth in the value of land and other investments. Mr. Wei said moderating growth is a result of rising labor costs, a changing population, and a rise in the value of China's currency, the renminbi. The report says Southeast Asian economies will expand at a more than 5% rate in 2016. The bank's outlook for Pacific economies is also positive. But in Central Asia, economic growth has already slowed because of lower oil prices. The recession in Russia has affected Central Asian economies. The ADB warned that economic growth in Central Asia will slump further. The ADB also warned of several risk factors, including policy missteps during China's economic moderation. Other factors are a slowing of India's economic reforms and questions arising from the debt crisis in Greece. Another financial consideration is the possibility that the U.S. Central Bank will raise interest rates. The bank said any rate increase would pull investment money away from Asia and unsettle financial markets there. The bank said an increase in oil prices because of geopolitical tensions.